Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Ženský cyklus je složitý proces, který je řízen hormony. Ovlivnit jej může nespočet věcí, my se dnes zaměříme na stravu. Stravovací návyky totiž mohou sehrát významnou roli v hormonální rovnováze. Jak se v průběhu cyklu stravovat? Můžeme konkrétním jídlem předcházet příznakům PMS a menopauzy? Na tyto a další otázky nám dnes odpoví nutriční poradkyně Markéta Gajdošová. Markéto, vítejte v LUNO podcastu.
Moc děkuji za pozvání a taky moc zdravím.
Markéta Gajdošová je nutriční poradkyně, spoluautorka nutričních knižních bestsellerů a také frekventantka studia klinické výživy a dietetiky na předních zahraničních výzkumných institucích. Stojí za podcastovým kanálem Markéta z Vibes a je zakladatelkou konceptu MG Coaching. Ve své praxi a vzdělání se s výšimnou pozorností věnuje oblasti problematického vztahu k jídlu, poruch příjmu potravy a sportovní výživě. Markéto, pojďme se tedy do toho pustit. A my toho během menstruačního cyklu, my ženy, míváme periodicky měnící se hladinu našich hormonů. Můžou tedy tyto výkyvy mít i vliv na náš metabolismus?
Určitě můžou a doslova mají, a s tím, že je to jedna z oblastí, který standardně nevěnujeme moc velkou pozornost, ačkoliv se to v našem těle, i jak bylo krásně zmíněno, odehrává periodicky a cyklicky. A je z toho až taková, řekla bych, super schopnost a opravdu jako specifikum našeho ženského těla. Takže ten metabolismus na to samozřejmě reaguje a spolu s tím na to reagují i naše pocity, to, co vůbec potřebujeme, všechno, co se tam děje, co nám to tělo vlastně docela jednoznačně dává i najevo. A my to občas jenom rádi ignorujeme.
Takže moje otázka navazuje, je stravování s ohledem na cyklus něco, čemu bychom měli nějaký brát zvýšenou pozornost? Měli bychom na to vůbec brát zřetel?
Určitě ano, za mě, já se k tomu vždycky přikláním, protože to vnímám jako součást poslouchání vlastního těla. A to, že nejsme stroj, který by byl naprogramovaný každý den úplně stejně a zkrátka mění ty potřeby a vždycky vyžaduje trošku něco jiného. A v momentě, kdy to budeme poslouchat, tak tím můžeme na pomoci nejenom svýmu lepšímu pocitu, ale i svýmu zdraví. A je to taková pomyslná symbioza s tím tělem. Takže asi bych si to tady nedovolila položit úplně do ale nutnosti, že ano, všichni musíme, ale řekla bych, že můžeme a že bychom měli chtít.
A může nám strava pomoci i s nějakými problémy gynekologického rázu?
Určitě ano, protože tím, že tělo je takový komplex, kde všechno souvisí se vším, tak ať už ty věci, které byly jmenované na začátku, tak opravdu i nějaký zdravotní problémy z role té prevence, určitě to tam může hrát důležitou roli.
Má tendenci ženské tělo reagovat v průběhu cyklu rozdílně na stejné potraviny?
Ano, vlastně možná to nemusíme specifikovat úplně jenom jako na potraviny konkrétně, ale skupiny živin, který vlastně využívá trošku víc nebo míň, na co jak reaguje, s jakou citlivostí na to reaguje, takže vlastně ta jeho odezva, nějaký feedback se bude cyklicky měnit spolu s tím, jak se mění ty hormony, protože zase já tady asi budu hodně opakovat tu frázi, jak všechno souvisí se vším, ale ty hormony, které samozřejmě souvisí úzce s metabolismem a s tím vším, tak ty si tam dělají svoje, ty si tam někdy klesnou, někdy se navýšejí, jsou tam prostě takový, dělají si tam ty svoje obraty a spolu s tím nám dávají opravdu i jinou zpětnou vazbu.
A můžeme třeba uvést nějaký příklad, na co tělo reaguje jinak? Po menstruaci a před menstruací?
Pokud bereme tady vlastně pro účely zjednodušení do podcastu jako menstruaci tu aktivní fázi menzesu na začátku cyklu, řekněme, tak vlastně můžeme se odpíchnout třeba od toho, co tělo využívá jako svoje hlavní palivo v nějakým klidovém režimu, v takovém tom, kdy vlastně úplně třeba se nebavíme ani o sportu, kdy jsme zkrátka v normálním funkčním nastavení. Tak vlastně tam tím jeho prioritizovaným nebo primárním zdrojem. Budeme se bavit hlavně o sacharidech, kde potom ke konci vlastně k té luteální fázi se bude přiklánět pomaličku, ale jistě čím dál tím víc třeba k těm tukům, kde je bude využívat. A samozřejmě na to navazují pak ty další faktory toho, co dělá opravdu, jak jsme zmiňovali, ta insulínová senzitivita, co dělá naše tělo i fyzicky doslovně, to, co my ženy vždycky cítíme, to, že vnímáme to tělo trošku jinak, že si někdy žije trošku vlastním životem, někdy máme pocit, že vypadá jinak doslovně a ono taky možná ano, kvůli retenci vody a všeho. Takže to by byla možná první věc, od které bych se takhle odpíchla.
Než se ještě pustíme do toho slibovaného tématu cyklu a stravování, já si neodpustím jednu otázku na doplňky výživy, doplňky stravy, protože je to takové diskutované téma. Marké, co myslíte, je v našich končinách možné doplnit všechny vitamíny a minerály z jídla, jenom z jídla?
Já bych si moc přála, abych mohla říct, že ano. A byla by to krásná odpověď, ale kdybych měla být úplně upřímná, tak si to nemyslím a většinou to tak úplně není. Už jenom kvůli tomu, že samozřejmě žijeme ve stresových podmínkách. To, jaký máme každodenní tempo, nároky na sebe, co všechno řešíme, v jakém prostředí žijeme. Nutně to není jenom o tom, že by to bylo nějakou kvalitou nebo nekvalitou potravin. Možná by spousta lidí očekávala, že to řeknu. A samozřejmě to do toho roli může hrát, ale je to primárně tou naší životosprávou a těma podmínkama, které najednou nám navyšují na ty nároky. Já jsem na schvál jmenovala ten stres jako číslo jedna, protože to je taková, asi bych řekla, charakteristika dnešní doby pro nás všechny, kde samozřejmě to zasahuje potom do toho, co to tělo využívá, co potřebuje. Takže taková ta výpomoc tělu je za mě nutná, je to samozřejmě potom individuální záležitost. A co bych na tom asi vyzdvihla úplně nejvíc, já vždycky hodně apeluju na to slovo doplněk v celé té frázi, protože to teď není o tom, že bychom řekli, potřebujeme pravděpodobně všichni něco suplementovat a doplňovat a je to vlastně základ toho úspěchu, ale zase potřebujeme se soustředit na ten jídelníček, na ten úplný základ nějaký pyramidy a potom teprve se kouknout na to, co jsou takový ty maličkosti, které se nám tam nedostaly a které potřebujeme opravdu doplnit doslovně.
Dobrá. A tak pojďme se vrhnout na to téma toho cyklu. A Market, jak pozná vůbec žena, že třeba nemá dostatečný energetický příjem na svém cyklu, na svém těle?
Taková nejzazší varianta je samozřejmě naprosto viditelná, pocititelná a to je bohužel často ztráta cyklu, která nádherně souvisí právě s tou energií, to je přímá spojitost toho, že pro to tělo funkce našeho cyklu a vůbec to, aby mohla probíhat, není samozřejmě primární k tomu, abychom mu přežívali, abychom vlastně tohle upřednostnili nad něčím jiným. Takže právě si upřednostní ty důležitější pro něj věci, jako je mozková funkce, cirkulace krve, všechno. A ten cyklus v pozovkách stopne, zastaví, protože na něj prostě nemá tu energii. A to je problém vícero faktorů, ale velkou roli v tom hraje i nedostatečná energetická dostupnost. Takže v podstatě v praxi velmi často je to, že toho málo jíme, do toho možná hodně sportujeme, sejde se tam taky víc aspektů. A to je taková červená vlajka, to je taková stopka, která už nám dává jasně najevo, je to opravdu špatně. A vlastně máme té energie tak málo, že už nám nestačí ani na to, aby to tělo mohlo spustit a vůbec fungovat s tou menstruací. Takže pokud ten cyklus bereme jako takovej, já ráda říkám report těla, že je všechno pravidelně v pořádku, tak vlastně tady nám ten report doslova dává do cesty znamení, není to vůbec v pořádku.
Takže můžeme říct, že menstruace je takovou signalizací, že ta žena je zdravá.
Ano, v podstatě ano, protože to zasahuje samozřejmě do dalších rolí, ale s tím, se zárukou dostatečné energetické dostupnosti, to je taková dvojka. A předtím bychom mohli dát ještě určitě spoustu předkroků, není to vždycky jenom, že okamžitě ztráta menstruace. Ten nedostatečný příjem samozřejmě má další charakteristiky, které nutně nemusí hned vypnout cyklus. Kdybychom začali od toho nejzákladnějšího, tak jenom to, že zkrátka my nemáme tu energii pocitově, že jsme unavení, nespíme dobře, nemáme dostatek prostoru na regeneraci, nebo respektive neprobíhá dobře ta regenerace. A protože v konečném důsledku, když hodně zjednodušíme výživu, kalorie jsou energie, pokud ty kalorie, tu energii nemám, tak nemám ani já energii na nic.
Dobrá, tak teď se pojďme vysvětlit teda ten příklad, kdy jsme zdravé, kdy máme ten cyklus tak, jak by měl být. Tedy Začneme folikulární fází a ovulací. Folikulární fáze je první fáze ovulačního cyklu. Může trvat přibližně 14 dnů od prvního dne poslední menstruace. Vaječníky pracují na dozrávání vajíčka. Vajíčko dozraje a uvolníme. Tomu pak říkáme tedy ta ovulace. Má v tomto období tělo speciální požadavky na ten energetický příjem?
Speciální požadavky, vlastně mohli bychom to vzít od toho, že tam je taková hezká souvislost, jak ten estrogen je tak jako nízko, tak i naše levely energie jsou nízko. A to jsou moc hezký věci do praxe. Myslím si, že většina žen, která poslouchá, tak si může kývnout, že to tak pociťuje. Kde vlastně je, nebo mělo by být v našem zájmu, tu energii zase dotovat. Primárně třeba skrze komplexní sacharidy, který nejenom, že jakož to taková pohoná jednotka ty energie nám ji dodají, ale hlavně tím, že jsem zmínila vyloženě i ty komplexní, tak to tak vlastně hezky zastabilizují, tak aby nám tam nekolísaly zase nežádoucí prvky. Takže to by byla jedna z prvních věcí, kterou bych jmenovala určitě důraz na komplexní sacharidy, což samozřejmě se týká celého měsíce, ale tady takhle specificky. A je to potom samozřejmě hodně individuální záležitostí, kdy třeba energeticky opravdu navyšovat ten příjem. Tématem to může být potom spíš v jiný fázi cyklu, kdy vlastně už tam třeba aktivněji probíhá něco jiného. Ale já tady možná takhle právě obecně do začátku řeknu, ono je strašně důležité si vypozorovat, jak my na co reagujeme, jak vypadá třeba i nějaký náš tréninkový režim. A já osobně vždycky doporučuji opravdu monitorovat, kdy my pocitově máme té energie nejmíň, opravdu jenom z toho, co nám naznačuje to tělo, a z toho udělat tu fázi, i kdyby to měla být právě už tahle, kdy vlastně cíleně navýšíme ten příjem kvůli tomu, že to tělo nám říká samo, že to takhle
že
potřebuje.
Že má málo energie, že potřebuje trošku dotovat.
Což pro někoho opravdu může být už tahle část, protože, jak jsem říkala, už jenom ten estrogen, to je velmi častá záležitost, že opravdu to pociťujeme intenzivněji. Je to často věcí. Nechci z toho dělat úplně generální pravidlo, abych tady neřekla, všichni to takhle musíme dělat, ale určitě tam je ta spojitost.
A měli bychom se zaměřit třeba na nějaké konkrétní potraviny v tomto období?
Určitě. Co bych tady specificky ještě zmínila, kromě těch komplexních, což si můžeme představit, celkově komplexní přílohy, nebát se toho trošku si jich tam přidat ještě oproti třeba normálním standardním podmínkám, ale skvělým zdrojem do tohohle období je třeba i košťálová zelenina, fermentované potraviny obecně, což samozřejmě mimo jiný i zdroj probiotik, což taky vůbec není na škodu. B vitamíny, B6, B12, taky hodně důležitý vlastně zastoupit. A tady může přijít na scénu i ta suplementace, samozřejmě, pokud to nezvládáme pokrytím jídelníčkem jako takovým.
A co bychom měli suplementovat teda v případě?
Tady se, když se odrazím jenom od toho, co jsem zmínila, tak ten B-komplex možná může přijít na scénu. Samozřejmě zase zopakuju, že je důležitý pak brát potaz, co suplementujeme i obecně v průběhu celého měsíce, co máme v tom jídelníčku, protože pokud už takhle přijímám dostatek Bček, tak to bude spíš kontraproduktivní něco přidávat. A celkově ještě co bych zmínila takhle nad rámec, tak omega trojky za mě mají důležitost v průběhu celého cyklu. O tom bychom asi ještě pak mohli mluvit v jiné části, ale za mě je to spíš taková stálice, která by se tam měla objevit už i tady, pokud jí zase nemáme tuhle skupinu potravin dostatečně obsaženou v tom jídelníčku od základu.
Dobře, tak to byla folikulární fáze, ovulace, odovulovali jsme a dostáváme se k luteální fázi, což se stane na vaječníku, když se vajíčko uvolní a potom zůstane na vaječníku taková jizva, říkáme ji žluté tělísko, corpus luteum, které produkuje hormon progesteron, ten je tady klíčový. Což je tedy ta druhá polovina cyklu, mění se hladiny hormonu. Co teď?
Tam nám nastává pro spoustu lidí taková kritická fáze, nebo pomaličku se nám blíží. Většina žen označí jako tu asi míň oblíbenou, protože přichází pomyslný výkyv a všechno s tím související. Tam, když se vrátím třeba k té senzitivitě inzulinový, tak tady v tomhle období je vlastně snížená oproti tomu, co máme třeba v té folikulární fázi. Takže to tělo je svým způsobem rozhozený, je takový, že pokud my mu do toho přihodíme teď zase přesně ten nedostatečný příjem a možná stresové podmínky v jiných ohledech, což tady nutno říct, stres je i nedostatečný příjem, to je vlastně zase jsme u toho jádra, tak je z toho rozhozený a nespolupracuje s námi, pak nám tam dává ty klacky pod nohy, typu výkyvu chutí, všeho, co se cítíme, prostě takový nestabilní. Co je určitě zase v té první linii, co bych tady jmenovala, hořčík, tady získává hodně na důležitosti a tady možná takovou hezkou zprávu, to může znamenat třeba nějakou kvalitní hořkou čokoládu, to bych vyloženě doporučila, takže ať tam máme něco příjemného. Samozřejmě jsou to pak i jiný zdroje a zároveň co ještě určitě taky se na to zasoustředit specificky víc, tak bude obecně vitamin C, bílkoviny, jakožto taky jako stabilizátor. Ta B6, B12, kterou jsem zmiňovala předtím, tak tady vlastně taky můžeme doříct. Vápník taky může dostat na větší důležitosti, ale troufám si říct, že to většina lidí obsáhne i stravou zase jenom v tom základu. No a co bychom naopak měli vlastně pohlídat z hlediska toho, úplně neprioritizovat, úplně nezařazovat nebo nevyhledávat nějaký samozřejmě nadměrný míře alkohol, zprocesovaný potraviny, průmyslově zpracovaný potraviny, nadmíra soli a ty věci, které nás tam zase vlastně vyhodí z nějaký rovnováhy.
Dá se říct, že s takovými potravinami nebo potravinami alkohol a takovými prvky, které by v té naší stravě neměly být úplně na denní bázi, třeba přemíra soli a tak, že to naše tělo se může lépe vypořádat v té první fázi toho cyklu.
V podstatě, no, to je takový teď troufalý tvrzení, abych to tady potvrdila, ale v podstatě, když to budeme dedukovat z těch souvislostí, jak se tělo chová, tak v jistým slova smyslu to tak můžeme říct. A možná bych to nepojmenovala úplně, že se líp vypořádá, ale že to neponese tolik vlastně takových těch pocitových negativních následků, který nás potom spíš zacyklejí v tom, když se tady bavíme o té lutální fázi, nebo i se blížíme už nějakému pramenstruačnímu syndromu potenciálnímu, tak že nás nedostane do toho začarovaného kruhu toho, že vlastně volím nutričně neplnohodnotné potraviny, které způsobují, že jich chci víc a pak jsem v takovém tom jako zvláštním vyhozeném režimu, takže mohli bychom to tady tak jako mezi řádky odložit.
Dobrá. A můžeme stravou předcházet bolestivé menstruaci nebo nějakému premenstruačnímu syndromu?
Určitě ano. Je to primárně stabilitou toho jídelníčku. Takže zase dostatečný příjem, dostatečná tady v tomhle případě už i zásobárna železa toho tělo, že má dostatek toho, z čeho může čerpat, protože i jak se blíží samozřejmě k tomu menzesu, k těm prvním dnům aktivního cyklu, tak tam samozřejmě dochází ke ztrátě, která je taky občas potřeba dotovat nebo doplňovat. Pokud vlastně obecně řečeno, to tělo tam má nějaké nesrovnalosti nebo nějaké deficity tady jinými slovy řečeno, tak nám to dá najevo právě tou fyzickou rovinou, nějakým fyzickým odrazem. Takže většinou to bude důsledek nějakého právě deficitu v těch živinách, ať už makro, mikro, anebo v nestabilitě jídelníčku jako takového, který moc nemá žádnou základnu, nemá žádný systém, je to takový to nestabilní stravování, takže klasický starý dobrý rady zpravidelnit, zdostatečnit, to je vlastně taková jako nejsilnější zbraň, kterou my tam můžeme položit.
Můžeme tady uvést i třeba nějaké příklady potravin, které by nám mohly pomoci od těch příznaků premenstruačního syndromu?
Zase bych tady zmínila znovu ten hořčík a případně už i to železo, který samozřejmě spousta lidí bude potřebovat hlídat v průběhu celého měsíce, někdo až třeba s zvýšenou důležitostí takhle předtím, ale jo, tuhle dvojku určitě jako něco, na co se zasoustředit víc.
Hořčík, železo. A co v průběhu té menstruace? Má tělo nějaké zvýšené energetické nároky nebo ne?
To, že aktivně probíhá něco docela náročného, docela velkého, tak pro něj vlastně znamená taky výdej. A když jsem zmiňovala na začátku, že je důležitý vypozorovat si, jak my na tom energeticky jsme, tak právě tohle bývá ta část, ať už těsně před menstruací, kdy vlastně už jenom kvůli tomu, že ty chutě se tam většinou propisují do režimu většiny lidí, tak nebývá na škodu navýšit ten příjem naprosto cíleně. Já vždycky říkám, že je to takový, že pokud vím, že toto tělo udělá za mě, protože si něco vyžádá, protože tam bude vysílat ty chutě, tak ho pojďme předběhnout a pojďme to tam dát komplexně a vlastně naprosto cíleně, abychom to zastabilizovali. A stejně tak to může být i během období té menstruace, kdy obzvlášť pokud do toho třeba i cvičíme, trénujeme, což je na uvážení každého a na tom, jak vnímá svoje tělo, tak může být chytrým krokem navýšit cíleně i tady vlastně ten příjem jako takovej od základu.
Mnoho žen v tomto období bojuje s chutěmi, hlavně na sladké. A takže chutě, jak se k ním máme postavit? To případě předcházet.
Chutě obecně řečeno jsou vlastně zase takový signál toho, že nám něco chybí. A tady ty věci, co jsme jmenovali předtím, primárně třeba to železo, který můžeme doplňovat samozřejmě masem, vnitřnostma, listová zelenina, spousta zdrojů. Pokud tam není, tak taky to bývá často taková jako křivka, která vede k tomu, že ty chutě se třeba rozhodí ještě víc, než by jako nutně museli. Ale právě bych se vrátila k tomu, že značí nedostatek něčeho. Buď můžou značit nedostatek konkrétní živiny, a nebo i celkově toho příjmu jako takového. Takže v případě, že bojují opravdu se zvýšenou mírou chutí a takových těch až jako nutkavých potřeb vlastně a nemožnosti fungovat bez toho, aniž bych pořád myslela na to jídlo, tak je to za mě okamžitá cesta k tomu jako cíleně navýšit, že tam prostě chybí ta zásobárna, že to tělo samozřejmě si v tu chvíli vyhledává nejjednodušší možnou cestu, jak se dostat k té energii, a je natolik chytrý, aby nám řeklo, že tu energii nemá, ale už není natolik chytrý, aby nám řeklo, potřebuju doplnit přesně tohle, takže vyhledá prostě nejdostupnější a takovou to, tu, co na ty naše smysly apeluje taky nejvíc. Protože málo kdo má pak chuť na brokolici, že jo, většinou to je nějaká úplně jiná potravina. Takže vlastně ty potenciální deficity zase stabilizovat, možná ještě takhle dořeknu, když jsem zmiňovala to železo, potom C-čko, tak to je vlastně taky kvůli absorpci toho železa, takže to je jeden z primárních důvodů. Ale ty chutě tam právě z toho důvodu navýšit případně ten příjem zase oproti těm předchozím fázím.
Dobrá, v dnešní době se můžeme dočíst mnoho o hormonech, hormonální nerovnováze a podobně. Je to docela diskutované téma. Tak bych se k tomu ráda taky trošku tady nad tím pozastavila. Můžeme třeba stravovacími návyky ovlivnit nebo nějak zmírnit, předcházet estrogenové dominanci u žen?
Určitě můžeme. Je to taková součást komplexu věcí, které se dějou nebo kterými můžeme právě ovlivňovat. A samozřejmě tady, když se bavíme o té životosprávě jako o celku, tak jedna z hlavních věcí, od které bychom měli začít, je znormalizovat nebo optimalizovat, jinými slovy asi líp, procento tělesného tuku, což je věc, která samozřejmě souvisí jak se stravou, tak třeba s pohybem a celkově s jinýma aspektama. Ale vlastně pohybovat se v tom zdravém rozmezí, v tom zdravém rozpětí, kdy to tělo zase i hormonálně může dávat vlastně tu odezvu, což je taková charakteristika toho, že ať už tomu budeme říkat váhový set point nebo prostě to kde optimálně fungujeme, tak že to tělo je schopné dávat vlastně adekvátní signály, že se je taky neskresluje, nehýbá si tam s nima. Takže optimalizace procenta tělesného tuku skrze třeba i klidně tu stravu, jakožto takový hlavní faktor ovlivnění. Potom samozřejmě zase limitace alkoholu, limitace těch věcí, které už tady vlastně padly jako něco, co úplně nechceme cíleně uvítávat v tom jídelníčku. Navýšení vlákniny, to taky bývá častou problematickou záležitostí v dnešní době, kdy přeci jenom se spíš setkáváme s tím, že lidi nebo ženy mají ty vlákniny nedostatek než nějakou přemíru, ačkoliv to taky bývá problém, protože ono žádný směr, ať už v extrémním deficitu nebo v extrémní nadbytku není úplně to pravý ořechový, ale právě ta vláknina tu tam vrátit, jak skrze zase komplexní sacharidy, tak samozřejmě zdroje ovoce, zeleniny. Já bych řekla, že tohle jsou takový ty základy výživových rad, ale oni jsou pořád aktuální a pořád je důležité je opakovat, protože když vlastně shrneme opravdu to, jak většina žen, jak se stravuje, jaký, tak už zase jenom kvůli tomu chaotickému životnímu stylu, těm nárokům, není tam, to zní jako hloupá výmluva, ale není tam třeba tolik času dávat prostě tolik zeleniny do toho jídelníčku. Takže na vlákninu se hodně zasoustředit. Ona je taky takový hezký stabilizátor toho, jak to tělo i hormonálně vlastně odpovídá na to jídlo, který my tam máme. Snížit samozřejmě příjem průmyslově zpracovaných potravin, těch ultraprůmyslově zpracovaných, kdy pro naše tělo je potom taky jednodušší vlastně se zkvalitněním toho původu procesovat nebo operovat s tím estrogenem, který by tam pak jenom mohl dělat neplechu. A do toho samozřejmě mimo to stravování ještě zakomponovat tak ten kvalitní pohyb, dostatek pohybu, to, aby vlastně byly zkvalitněny ty podmínky jako takový. Ale od té stravy se určitě potřebujeme odpíchnout.
A jak je to třeba s menopauzou? Můžeme stravou ovlivnit ten průběh, ty doprovodné nepříjemné příznaky?
Mm-hmm. Určitě jedna z věcí, kterou asi tady specificky bych řekla, právě nepříjemný příznaky, většině lidem se prvním vybaví ty návaly horka a přesně takový to, co asi stojí tady na piedestálu. Taková logická souvislost, ale většinou je potřeba i tak ještě připomínat, pálivý jídla a obecně věci, které vlastně způsobují to, že samozřejmě na to takhle reagujeme fyzicky, tomu se vyhnout. Takže přemýšlet nad volbou toho, co jako i třeba v rámci koření, tady v tomhle případě, co zařazujeme do toho jídelníčku, abychom tak jako v uvozovkách nepřiživovali to, že vlastně tam bude probíhat tahle reakce. Zároveň nechci to tady připodobňovat úplně do stejné kategorie, ale stejně jako bychom se bavili třeba v období PMS, tak takový ty vysokotučný, zase průmyslově zpracovaný potraviny kolikrát, ale spíš asi tady budu inklinovat k tomu vysokému obsahu tuku najednou, naraz, tak není to úplně chvíle, kdyby s tímto tělo taky dokázalo vlastně pracovat nějak extrémně dobře. Takže dál soustředit se na dostatek a možná občas i trošku vlastně jít do vyšších množství třeba s příjmem bílkovin, který tam taky můžou jinak být trochu v ohrožení, do toho zase vrátit tu vlákninu nebo respektive zajistit, aby tam byl dostatečný příjem a vyhýbat se těm, asi tady primárně zmíním ty dvě kategorie, pálivý jídla, jídla, které způsobují v těle tohle, plus takový ty vysokotučný, který nebudou úplně přívětivý pro to, jak to tělo bude reagovat.
Mm-hmm. Dobrá. A ještě poslední otázkou, takovou odbornější, je akné. Akné už totiž není problémem jen dospívajících ženy v průběhu cyklu, často v nějakých periodických úsecích zase trápí. Co s tím? Můžeme zase tou stravou to ovlivnit?
Určitě. Zase tam můžeme vlastně hezky cyklicky vnímat tu souvislost toho, že jsou tam dny nebo možná třeba týden specificky, kdy ta pleť je taková mastnější, prostě reaguje jinak, kdy je to znatelný, kdy je to taky i vypozorovatelný. A celkově tady do toho vlastně, co my můžeme udělat nebo na co se zasoustředit, tak klasicky zinek, selen, takový dvojkombo, od kterého bych začala. Zinek, já jsem tady už zmiňovala v jiných souvislostech třeba ty vnitřnosti, které jsou taková skupina potravin, kterou buď lidi milují nebo nesnáší, většinou nic mezi tím. Tady budu jmenovat právě i v návaznosti na tuhle živinu. Tmavý maso, žloutky, samozřejmě často jmenovaným zdrojem bývají ústřice, což tady u nás v našich podmínkách není úplně asi potravina, kterou bychom viděli na talíři každý den, ale případně tady bývá to potenciál pro suplementaci, když to prostě nenaplníme úplně ideálně, což standardně třeba i v kombu s hořčíkem bývá zase taková jako spojená dvojice. Potom ty omega trojky určitě, který už tady taky padly a který už jenom v návaznosti na to, v jakých podmínkách žijeme, co se týče tady naší lokace, tak za mě spíš budu vždycky zmiňovat, že je potřeba suplementovat jako na stálý bázi, než jenom v návaznosti na konkrétní řešení. Ale tady taky, protože samozřejmě oni mimo ty stovky tisíce rolí, které mají, tak taky nějaká prozánětlivost nebo protizánětlivost tady v tomto případě je tam důležitým faktorem, který tam bude hrát taky roli. Selen, to jsme zmiňovali, vlastně to tam je v takovém kontextu i s tím zinkem. A potom dál vitamíny A a E, ale to už bych se podívala, pokud někdo používá třeba multivitamín, nakolik to tam má obsažený, jestli to tam je, což standardně budeme počítat, že se tam někde objeví.
Market, a když se budeme ještě bavit trošku do hloubky u toho akné, některým ženám se to akné vyskytuje spíš před tou menstruací, i v průběhu toho premenstruačního syndromu, pokud nějaký mají. Co když je to ale zase v jiné fázi? Co když někoho trápí akné spíš třeba po menstruaci?
Vlastně, ať už je to před tou menstruací nebo po ní, tak většinou to bude souvislost právě s tím progesteronem, který tam způsobí to, že ta pleť je mastnější, to, že takhle reaguje. Takže jsme u hodně podobného jádra, teď to samozřejmě hodně zjednodušuju, protože těch faktorů do toho bude promluvat víc, ale je to možná i spíš důsledkem toho, jak se nám mění to stravování, možná tak jako podvědomě. Takže bych zkusila vypozorovat v takové situaci, jestli nejsem v nastavení, kdy, dejme tomu, během prvních dnů toho cyklu, během té menstruace jako takový, kdy mi ten jídelníček trošku, objeví se tam věci, které třeba jinak nejím, protože tam právě jako promlouvají ty chutě, promlouvá to, že jsem na tom energeticky ne úplně na svém nejlepším píku, takže prostě zařazuje třeba jiné věci. A že to může být třeba důsledek toho, že nutriční plnohodnotnost mýho jídelníčku se dostane do nějaký trošku nižší úrovně a to tělo třeba z toho důvodu na to může reagovat potom i takovým odrazem na kvalitě pleti, vlasů, nechtů, čehokoliv. Takže možná spíš na to, jak se nám mělo to stravování. A jestli to není o tom, že bych se teda měla soustředit vlastně na to, co se dělo předtím, pokud se bavíme právě o tom, že přichází třeba po menstruaci.
Mm-hmm. Pojďme ještě zmínit potraviny, které přispívají vzniku akné.
Spousta lidí si možná tedy představí mléčné výrobky, možná lepek často bude zmiňovaný a nějaká konkrétní skupina potravin. Já bych s tímhle byla hodně opatrná, abychom řekli, že nějaká konkrétní skupina živina potravina způsobuje akné. Samozřejmě nějaká zvýšená citlivost na konkrétní zase skupinu potravin asi obecně řečeno tam může být důležitým faktorem, může tam hrát nějakou roli, ale obecně bych si vlastně nedovolila říct, že máme nějakou takovou konkrétní sekci, který bychom se museli všichni generálně vyhýbat a která by způsobovala právě tyhle procesy. Co může být ale obecně problematický, pokud tam mám třeba přemíru nějaký ty jedné věci. Takže když jsem zmiňovala ty mléčné produkty, mléčné výrobky, samozřejmě můžeme tady teď hodinu mluvit o jejich benefitech, o tom, proč bychom je měli v jídelníčku mít. Ale zároveň, pokud můj jídelníček vidí jenom ty a nevidí nic jiného a možná mi do toho teď chybí ta vláknina, ty věci okolo, které vlastně z jiných sfér nabývají své důležitosti, pak se z toho stává problematická záležitost, na kterou může reagovat v první řadě třeba i ta pleť.
Takže nebude to stejné u všech lidí, nemůžeme generalizovat.
Určitě ne, určitě. A strašně ráda bych řekla, že je takhle vlastně, že máme nějakou cestu pro všechny, ale určitě bychom nemohli říct, že na všechny bude platit nějaká jako jedna skupina.
Bohužel pro posluchače nemáme jednu univerzální radu.
Bohužel.
Market, ještě takhle, než se rozloučíme, a řekla byste našim posluchačům, co děláte vy pro své zdraví?
Co dělám já pro své zdraví? Když to vezmu úplně obecně, tak když jsem tady hodně mluvila o tom, že máme všichni takový chaotický životy a samozřejmě spoustu věcí, co musíme zvládat a stíhat, tak já jsem si nastavila takový pomyslený pravidlo toho, že čím víc toho je a čím víc toho tady říká ten diář a ty povinnosti, tak s tím větší důležitostí a vlastně úplně se stejnou disciplínou tam potřebuju vkládat i ten čas sama pro sebe. Ať už to je trénink, který mám ráda, ať už to je něco vyloženě relaxačního, anebo to je to, že zkrátka nedělám nic, že to je jako vyhrazený čas pro to, což je taky důležitá činnost, tak aby to tam vlastně mělo úplně stejnou prioritu jako ty věci, co se na první pohled tváří urgentně. A protože stres vnímám jako jeden z největších problémů téhle doby, to, co nám samozřejmě i do toho zdraví potom způsobuje spoustu věcí, které tady řešíme, tak vlastně takovou prevenci toho stresu, to je pro mě asi tou prioritou, na kterou se snažím myslet, snažím se ji upřednostňovat. A stejně jako posluchači znám, že to není vždycky úplně jednoduchý, že se o tom krásně mluví, ale tohle je pro mě asi takovým tím hlavním faktorem. Mm-hmm.
A je ještě něco, co byste ráda vzkázala našim posluchačům?
Mm-hmm. Konkrétně v návaznosti na dnešní téma bych prioritně vyzdvihla to, že všechno, o čem jsme mluvili, jsou takový možná odrazový desky nebo takový můstky, který samozřejmě můžeme z nich vytáhnout ty souvislosti, ale co je z toho vůbec nejdůležitější, je, že na základě individuality toho těla ono nám vlastně samo napovídá, samo říká, co by chtělo a co by potřebovalo. A že tím největším problémem bývá to, že my ho neposloucháme a nebo ho slyšíme, jenom na to odmítáme reagovat. A že teda to nejsilnější, co můžeme všichni udělat, je vrátit se ke schopnosti naslouchat a interpretovat a vnímat. V našem případě opravdu cyklicky, měsíčně nebo v jakýmkoliv časovém horizontu se o tom budeme bavit. Co se tam opakuje, co se děje vždycky stejně, jaký tam jsou ty vzorce, protože oni jsou vlastně potom poměrně repetitivní, jsou takový logický a když si jich všimneme, tak s nima taky můžeme něco dělat, ale to bývá ten kámen úrazu, takže všímat si, poslouchat a reagovat, což platí úplně ve všem, nejenom v cyklu, ale tady určitě můžeme odložit taky.
Tak jo, Market, moc krát děkuju za vaše odpovědi.
Já taky moc děkuju.
Děkuji i vám, posluchačům, že posloucháte Luno Podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích pod jménem luno.cz, kde najdete infografiky, videa a užitečné informace o tom, jak se správně starat o své zdraví. Potkat nás můžete ale i offline, a to na workshopech, ve školách či firmách, nebo na livestreamech a panelových diskuzích. Nově si můžete stáhnout i naši aplikaci Preventivka. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Lunu podcastu. A nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.